وفايدان میں تیری بے وفایدان قدوں یارا غلا کیتا تُو میرے نار جو کیتا خرا کیتا خرا کیتا زمانے دی ہوا تو میں بڑا زمانے دی ہوا زمانے دی ہوا تو میں بڑا انجان سا پہلا میرا دل توڑ کے سجنا تو سچ مچ ہی پلا کیتا
دل ٹکن کا ذکر آیا ایک اردو دا شاعر کہہ رہا ہے کہ شام ہوتے ہی چراغوں کو بجھا دیتا حالانکہ جب شام ہوتی چراغ روشن ہوتے ہیں لائٹا جگ جاتی ہیں شام ہوتے ہی چراغوں کو بجھا دیتا ہوں دل ہی کافی ہے تیری یاد میں جلنے کے لیے
تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے نہ جانے کیا کسی کی اداس آنکھوں نہ جانے کیا ہے کسی کی اداس آنکھوں میں وہ منہ پھیر کے بھی جائے تو بے وفا نہ لگے
ایک خاص شعر ہے اس لائن ہے اس شعر کے اندر
تمہارے بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ ہمیں تمہارے بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ ہمیں تمہیں بلانے میں شاید ہمیں زمانہ لگے
پنجابی دے بڑے لاجواب شہر ہوئے نے الفت باجوا صاحب پچھلے سال وہ اس فانی دنیا نو الوداع کہہ گئے نے انہاں دے قلم تو لکھیاں دو لائنہ نظر کر رہے ہیں
جدوں غیراں نے ٹھکرایا تا میری یاد آئے گی جدوں کوئی راس نہ آیا تا میری یاد آئے گی کروں کٹ دے اور روندے نے کسے دن خود بھی رو گے کروں کٹ دے اور روندے نے کسے دن خود بھی رو گے جدوں مڑ کے نہ میں آیا تا میری یاد آئے گی
کئی بار کی ہوں گا کسی نے اینی محبت بندہ دے دیں گا جہاں لیے وہ ڈیزرو نہ کرتا ہو رہے وہ دلیے ایک شاعر لکھتا ہے کیونکہ زیادہ محبت مل جاوے کوئی بھی چیز بہتات بزرگ لوگ کہتے ہیں بہتات جڑی وہ کسی بھی چیز نہیں ماڑی ہوتی کسی نے ماڑی محبت کر لی کہ بندہ زمین چھٹ کے سکائی چڑھن لگ جاتا ہے وہ دلیے ایک شاعر لکھتا ہے کہ گزرے ہوئے لمحات بھول جاتے ہیں گزرے ہوئے لمحات بھول جاتے ہیں کل کی ہر بات بھول جاتے ہیں چند سکوں کا آسرا پا کر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں راجداروں سے بچ کے چلتا ہوں تاجداروں سے بچ کے چلتا ہوں راجداروں سے بچ کے چلتا ہوں تاجداروں سے بچ کے چلتا ہوں مجھ کو دھوکہ دیا سہاروں نے اب سہاروں سے بچ کے چلتا ہوں
قاتل نو لو کوئی اسی اپنا دلدار بنائی بیٹھے سی برگے وچ پڑ دی نفرت نو ایک پیار بنائی بیٹھے سی اسی رب سمجھ کے جنہ دی دن رات عبادت کر دیر او ساڈی اس عبادت نو وپار بنائی بیٹھے سی
ذکر آیا نشے دا دنیا داری دے اندر ہزاراں لکھاں نشے نے لیکن صوفی لوگاں نے شاعراں نے سنتاں مہاپرشاں نے کہا کہ نشہ زندگی دے اندر بہت ضروری ہے لیکن جے محبت دا نشہ ہوئے मुहब्बत कोई भी होवे, सतगुरु की होवे, भैणा भरावां दी होवे, यारा दोस्तां दी होवे। वह कहते हैं मुहब्बत का नशा सत जन्म नहीं उतरदा। दुनियादारी वाले नशे थोड़ी देर बाद फेड होण लग जांदे। एक शायर लिखता है कि हर शाम हर रोज हम नशे में होते हैं और रात गुजर जाती है। हर रोज हर शाम हम नशे में होते हैं और रात गुजर जाती है। एक दिन ऐसा आएगा जब रात नशे में होगी और हम गुजर जाएंगे। नजर कर रहे हैं विनोद शायर साहब की एक कलम तो लिखा गया जनाब चरणजीत आहूजा साहब, जिन्होंने सारी संगत संगीत सम्राट के नाम नाल जानती है। उन्होंने इस कैसेट में तुहाडे लई तुहाडी नजर किया सी अपने म्यूजिक नाल रंग के, उहदे च वेख ली नजर कर रहे हैं।
सोचिया ना दिल लाउण तो पहला अपना आप गवाउण तो पहला, सोचिया ना दिल लाउण तो पहला अपना आप गवाउण तो पहला, सोचिया ना दिल लाउण तो पहला अपना आप गवाउण तो पहला। असी बेसमझ दिल लाके है, बेसमझ दिल लाके दिल ते अड़े रहे, ओ मौसम वांगू बदल गए जी असी रुखा वांगू खड़े रहे, ओ मौसम वांगू बदल गए जी असी रुखा वांगू खड़े रहे। साढ़े दिल दिया कच्चिया कंधा तो जा बन बन कलर गिरते रे, साढ़े दिल दिया कच्चिया कंधा तो जा बन बन कलर गिरते रे, कोई दाग ना मिलिया इना दा ले गड़ियो गड़िए फिरते रे, कखा वांग जुड़ गए कखा वांग जुड़ गए सूढ़ी चढ़े रे, मौसम वांगू बदल गए जी असी रुखा वांगू खड़े रहे, वो मौसम वांगू बदल गए जी असी रुखा वांगू खड़े रहे।